Азаттык радиосу силе микрофон алдында ланды чыгарасыбы бүгүн биздин топшурууда. 4-февраль Яманшишке каршы күрөш күнүндө Казандагы хосписте жатуучу 17 жаштык Гүзел Садакетдинова Яманшиш менен ауруучу жаштарды шаарга каршы күрөшүргө чакыра. Хосписте биздин хабарчыбыз болуп, Гүзел һәм баш табиби менен сүйлөштү. Баш табиби Яманшиш менен ауруучу балдардын артуун һәм мунун себептерин айтты. Исламга каршы иштеп турган Роман Силантьев Россия мүфтилер чурасы ишченлигин тыярга чакырды. Эң кызыгы ул муну көбүрөк диний түгел, саясий себептер менен аңлатты. Мүфтинин орунбасары Дамир Махаддинов Силантьев православ чиркөө кызматкери һәм аларнын жырын жырлый деп саный. Анын менен эңгеме иштербиз. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да тыңларга да укырга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org. Соңгы хабарлар менен Алсу Кырбаш болду. Тапшыруубузду давам этебиз. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Дүйнө саламаттык сактоо уюшмасы Яман Чишке каршы күрөш күн алдынан шымлы фаразларын эълан этти. Алдагы 20 жылда ауруучулар саны 70%га артачак. Дәвалоо усуллары искиче кала өлүм кетим арта. Дирес Яман Чишне эң баштан ук ачыкларга ярдәм иткән яңа технологиялар турында язалар. Әмма дөньядан айырыла барган соңгы 1 жылда саяси амбициялар аркасында иң гади дарулардан да баш тарткан Россиягә алар кайчан килеп җитә алар? Чиклеулер аркасында хөкүмәт чит илләрдән дарулар алмый, Русияның үзендә җитештерү киләнмәгән. Яман Шиш белән ауручы 17 яшьлек Гүзәл Сәләхетдинова Казандагы хосписта әле бер кем белән дә дуслашып өлгермәгән. Бирегә ул шушы көннәрдә генә яткан хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләшеп кайтты.
Сәлам, монда ничек? Әйбәт карыйлармы?
Әйе, бик әйбәт, миңа бик ошый.
Сәлам, ничә яшь?
Миңа 17.
Син нәрсәләр белән кызыксынасың? Нәрсәләр карыйсың айпадтан?
Айпадтан, ну, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм.
Дусларың белән аралашасыңмы?
Әйе. Язалар, минем хәлләрне белешәләр.
Үзең син Казанныкымы?
Әйе, Казаннан.
Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдә дәләрдә?
Әле юк.
Әле яңа кердеңме?
Әйе, яңа гына кердем. Әле бер кем белән дә монда дуслашмадым, чөнки бүлмәдә генә торам.
Кызыкмы соң монда ашыймы?
Бик ошый.
Нәрсәләр, мәсәлән, нәрсә ошый сиңа?
Миңа обстановка ошый. Үзенең ничек минем белән, мине ничек карыйлар, ничек ашаталар. Минем белән ничек аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән, ди, сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем бераз җирем авыртса, я бренди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә, медсестра белән, я врач белән, алар менә булышалар.
Ә синең нинди хыялың бар?
Минем начало тредергә, ала бирсә, анарсын, мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белмим, пока нинди врач.
Ауруларым терелтәсен киләсең, шулаймы?
Әйе.
Хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып, Гүзәл белән сөйләште. Баш табибе Галия Хисамова сүзләренчә, Татарстанда рәсми саннарга караганда мондый карауга мохтаҗ 500ләп бала бар. Аларның иң күбе Казанда, Яшел Үзән һәм Арча районнарында. Хосписта 17 балага гына урын бар. Бирегә эләгер өчен зур чират. Чыгымнарның яртысына акчаны хөкүмәт бирә, калганын хәйрия фондлары, диде ул.
Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торала. Күзәтү 2 атнадан алып 21 көнгә хәтлегендә. Ул инде балаларның состояниеларына карап, әгәр дә балаларның состояниелары авыр булса, без аларны инде узакырак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларын тудырдык. Аларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачырга да, ашарга да бик матур күңеллегенә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий-профилакторийда булган шикелле үзләренә хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннары соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Анда ул сенсорный бүлмәнең модульләре балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәсир итә торган оборудование баранда безнең, алар аны даже чыгасылар да килмәй ул бүлмәдән. Аннары соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара. Балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле-төрле теге хайваннар, нелер ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп, балалар белән төрле-төрле дәресләр үткәрәләр.
Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә?
500-дән артык.
Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисез мондый статистика бармы?
Менә иң күбесе Казанда. Аннары соң Казаннан соң Зеленодольский район, Орша районында.
Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, аурулар арта барамы, кими барамы?
Арта бара.
Ничә процентка? Елга.
Ну,
якынча.
Ничек дип әйтим инде? Ну, наверное, где-то 20% арталар, наверное.
Әйтә алмассызмы, сезгә билгелеме, менә бу ауруларның арту сәбәбе нидән?
Чөнки безнең диагностика елдан-ел әйбәтләнә бара бит, ими диагностика әйбәтләнә бара, и шуңа күрә бу ауруларның саннары арта. Аннары соң менә шулай общепринято бит инде, менә экология белән нитергә
Бәйләп
карарга, экология елдан-ел начарлана бара бит инде, ме? Аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит инде, ме? Кайсылардыр аның тикшерүне үтә, уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер мәне теге ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга керергә мөмкин, теге тикшерелмәгән продуктлар. Нәрсә барында без бит белмибез. Вот, аннар соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казан елгаларында суның качествосы әйбәт түгел. Һава, атмосфера һавасы тоже выбросылар күп бит инде. Аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистота торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең һава елдан-ел начарлана дип әйтәм, һаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэмидә тәэсир итә инде шушы авыруларны үсергә.
Диде хосписның баш табибы Галия Хисамова. Гүзәл Сарахетдинов исә беренче чиратта үз-үзеңә ышанырга кирәк, шул очракта авыруны җиңеп була дип саный.
Нинди настрой була шул авыру белән? Авыруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк терәләм. Тиз терәдәм, тиз аякка басам, минем бөтенләй бер яхшы була. Шулай ук синең шул менә мыслыларың, алар тизрәк синең осуществляться итәләр. Алар сиңа менә надо үзеңне настроить, кулыңда тотырга, не расслабляться. Шул авыруны мин җиңеп чыгам дип әйтергә үзеңә. Һәм дә үзең-үзеңә булышырга инде.
Һәм шат күңелле булырга.
Әйе, врачларны тыңларга, алар нинди совет бирәләр, үзең-үзең. Менә мин, мәсәлән, интернеттан да ниндидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга. Шундый әйберләр карыйм, һәм үзем-үзем ашаймын, булышам.
Диде Яманшиш белән авыручы Гүзәл Сәләхетдинова хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда хоспистан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык соборының хукук яклау үзәге башкарма җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетдин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасын тыярга чакырды. Ул моны нигездә дини түгел, сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Гайнетдинның Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән дус булуын һәм аны Мәскәүгә җәмгыять мәчете ачылышына чакыруын, соңрак Төркия Русия эшкәшен бәреп чергәч тә Анкарага гаепләү белдермәвен, шулай ук Кырым мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен түгел, ә Кырым татар мәҗлесен яклавын белдереп, Гайнетдинне тәнкыйтькә тотты Силантьев. Равил Гайнетдинның урынбасары Дамир Махетдинов Силантьевның бу гаепләүләре беренче генә түгеллеген әйтә.
Бу кешенең фикерләре безгә мәгълүм, чөнки соңгы 10 ел дәвамында ул аларны тәкъдим итә, игълан итә, тарата кешеләр арасында. Шуңа күрә ниде булса яңалыкны безгә ачмады, яңалыкны безгә әйтмәде шул кеше. Ләкин шулай да булса, әлбәттә без Туркия караганда, Крым мәсьәләсен караганда үзебезнең фикербезне муфти Шейх Равил Гайнетдин һәр вакытта ачыклап әйтә. Әлбәттә, булган фаҗигане без хупланыйбыз, ләкин халык арасында, дин арасында, мәдәният арасында нинди булса тукталыш, я аңламаган җирләр калырга тиеш түгел. Шуңа күрә без үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Чөнки халык һәр вакытта бер сүз табарга, сиясәттән башка, мәсәлән, икътисад мәсьәләләренә, мәдәният мәсьәләләренә, тарих мәсьәләсе аларны дәвам итәргә. Шуңа күрә без яклыбыз шул хәрәкәтләрне, үзебезнең булган фикерләребезне, көчебезне куябыз бу нәрсәләргә. Һәм бер мусульманнарга, башкаларга без белгертәбез. Соңгы 25 ел дәвамында Туркия тарафыннан күп мәчетләр салынды, күп шәкертләр укытылды, күп имамларыбыз я Туркияга барып, я Туркиядан имамлар килеп катнаштылар. Дингә безнең балаларыбызны һәм балаларыбыздан башка картларны да, мусульманнарны дин икәнлеген таратканнар, ханафи мәзһәб булсын, башка нәрсәләр булсын. Чөнки, ягъни, Россия мусульманнар файдаланылар соңгы 20 ел дәвамында шул мөнәсәбәтләргә карата. Шуңа күрә һич вакытта бер секунд эчендә бөтен элемтәләрне эзәргә безнең бер нәрсә мөнәсәбәтләр булмады, безгә ярдәм килмәде, без яхшылык алардан күрмәдек. Юк, без бу сүзләрне яхшы дип, күркәм дип күрмибез. Аларны уртаклашырга теләмибез, киресенчә әйтәбез, дәвам итәргә. Чөнки бүген сияси әфенделәр дусманнар, икенче көндә дустар булырга мөмкин. Крым караганда шулай ук Равил хәзрәт Крымга беренче мәртәбә килгән вакытта Крым мусульманнарга әйтте: Кремль тарафыннан, Кремльдәге сиясәтчеләр тарафыннан бер нинди әмер булмады. Ул үзенең теләге белән, ихтияры белән, вичданы белән килде Крым шәһәрләренә, Крым иленә, мусульманнарга, татарлар арасында, башка милләт арасында дуслык булсын, татулык булсын, кан түгелмәсен дип Равил хәзрәт үзенең имамчылыкны вазифасын үтәде, йөрде Крымга соңгы ел дәвамында. Ләкин Силантьевның бәлки башка фикерләре бар, ләкин муфтият тарафыннан, Крым муфтият тарафыннан, Эмир Әли Хаджи Аблаев тарафыннан, кади мусульманнар тарафыннан без күп рәхмәт сүзләрне ишеттек, үзебезнең кирәк икәнлеген сиздек, аңладык. Шуңа күрә бу мөнәсәбәтләрне без дәвам итәбез һәм мөмкин катле, мөмкин кадәр Крым мусульманнарга ярдәм итәбез. Бу урында, бу илдә тынычлык булсын, иминлек булсын, кешеләр үз ара тынычлыкта яшәсеннәр дип. Шуңа күрә безнең оешмабызны ябар өчен, я башка нәрсәләр өчен шундый фикерләр булса да, ләкин мин уйлыйм, шул кешенең аналитика соңгы еллар дәвамында күрсәтте фаш икәнне, юг икәнне. Чөнки күп сүзләр ишетелде: Равил хәзрәт президент белән очрашмас, мәчет тантанасына президентлар килмәс, башка лидерлар, дин әһелләр, алимлар килмәсләр. Ләкин бу бөтен аналитика юк булды, аның бер тиен дә улты. Шуңа күрә анарга игътибар бирергә, укып, ничек булса шулай аңлатып, вакытыбызны уздырырга кирәк түгел.
Ислам өлкәсендә Русия югары түрәләр арасында да бит инде ниндидер крәш бара. Анда, мәсәлән, иминлек хезмәтләре төрлечә сүрәтлиме, мәсәлән, шул ук сәләфи, ваһаби булсын яки башка ислам агымнары булсын, кемдер аны Русияның исламының бер өлеше ди, икенчеләре аны бөтенләй юк итәргә кирәк ди. Менә моңа ничек карыйсыз?
Без аңларга тиеш, Силантьев ул гади алим кеше түгел. Чөнки ул рус черкәвендә хезмәт кыла, рәсми рәвешендә. Шуңа күрә безнең эшләребезгә сыгылыр урынына, керешер урынына, үзләренең булган христиан динендә булган фикерләр арасында ничек талаш, сугыш бара, аларны эшләсеннәр. Ул файдаларак булар. Чөнки ничек бездә ислам динендә баштан ук шиитлар булсын, суннит мәсьәләсен булсын, сарафи мәсьәләсен, башкалар өмердән өмер булган. Сия дәүләтендә, Турция илендә, Сауд Гарабстан илендә һич бер вакытта тукталмас, һич бер вакытта шундый полемика, бәхәсләшү ул тукталмас. Шуңа күрә ничек булса аны туктатырга беркем аны туктата алмый. Чөнки фикерне бетереп булмый, фақат башка фикер белән, башка уйлар белән, башка эшләр белән аны туктатып, я җиңеп булмый. Шуңа күрә христиан динендә ничек православныйлар, староабрядистлар, протестантлар, мормонлар, башка шундый ук фикерләр бар, шундый көрәш дәвам итә, шулай ук безнең динебездә ул булачак. Шуңа күрә үзебезнең алимларыбызны үстереп кына, безнең гореф адәтләребезне ханафи мәзһәбендә, матруди акыдасында анарга таянып, үзебезнең аларны үстерә алабыз. Ашышлай әйтергә, боларны ябарга, боларга урын бирмәскә, боларны тыңламаска, болар белән сөйләшмәскә, 21-нче асырда интернет булган вакытта, телевизор, телевидение булган вакытта, мәсә күләм булган вакытта файдалы фикерләр түгел минемчә.
Мин тик җавапны ишетмәдем. Кайсы корал вәкиле булып тора ул Силантьев?
Ул рәсми рәвешендә бүгенге сәкендә эшли чиркәздә. Шуңа күрә ул аларның корал, аларның фикерләре, ләкин безнең рус чиркәвендә шулай ук берничә канатлар бар. Отец Севул Чаплинны азат иттеләр үз урыныннан. Ул шул бер фирканың әлеше, аның рупор шикеле булды. Шуңа күрә фаш иттеләр, аларның партиялары, фиркалары фаш ителде. Ләкин бар владыка митрополит Иларион, аның башка фикерләр күп мәсьәләләргә. Шуңа күрә бер фирканың, бер группаның, бер җәмәгатьнең Силантьев үзенең фикерләре генә әйтә. Тулы рус чиркәвенең тулы фикерләрне, тулы рәвешне, позицияны ул белгертте.
Ә Чаплинның китүен әйтегез инде, аның китүе чиркәү мөнәсәбәтен үзгәрттеме мәчеткә карата, Русия мөфтиләр шурасына карата?
Без шулай ук әйтик, Севул Чаплин бик дәртле кеше иде. Аны тыңларга, ишетергә, күрешергә, күтәрә торган мәсьәләләрне тыңларга бик кызык иде. Ләкин соңгы вакытта аның фикерләре кайбер шундый радикальный булды. Я безнең сияси низамларны алыштырырга, монархияга таба, я башка нәрсәләр. Ягъни бу кеше бик тырышты керешергә, сиясәткә минемчә тырышты керешергә. Шуңа күрә азат булды бу шундый фикерләргә карата. Мусульманнар өчен минемчә бу файдалымы, зарарлымы әйтергә тиеш түгел, чөнки без аларның фикерләренә, аларның диннәренә чиркәү институтка керешә алмыйбыз. Безнең үзебездән буннан артык мәшәкатьләр, мушкилләр. Шуңа күрә үзләре карасыннар, үзләре уйласыннар, ничек хәл иткәннәр бу мәсьәләләрдә. Үзебезгә белергә, бу нәрсә бу хәл булды, шундый эшләй булырга мөмкин, ләкин зур игътибарлар бирергә безнең кирәк. Үзебездә бар башка фикерләр, башка проблемалар, мәшәкатьләр, аларны тикшерергә, алар турысында юл табарга, ничек чыгарга безнең үзебезнең проблемалардан ул файдаларак менчә.
Гыйнвар азагында бит инде Русия Федерация Шурасында Рождественский парламентский встреча узганда сез дә катнаштыгыз белүемчәме?
Ага,
анда Татарстанның митрополиты Феофан православ дине нигезләрен кертү турында Татарстанга рабочая комиссия төзергә, чтобы алар анда килеп аңлату эшләре алып барсыннар дип инде. Менә шушы әйбер керә калса, бу читтәге татарларга ничек тәэсир итәчәк? Сез әзерме менә ислам укытырга читтәге төбәкләрдә?
Минемчә, митрополитны алыштыру Казан için, Татарстан için начарлыкны китерде. Чөнки бу митрополит кем икәнлеген беләбез. Аның алдан сөйли торган фикерләрне Кавказда эшләгән вакытта, башка урыннарда эшләгән вакытта без аларны ишеттек, безгә мәгълүм. Шундый радикал кайбер фикерләр, националистический кайбер фикерләр без ишеттек, алар безгә мәгълүм. Шуңа күрә киләчәктә, әгәр дә безнең диния нәзарәт тарафыннан, Татарстан диния нәзарәт тарафыннан шундый сияси, дин сиясәсендә мин сөйлим, дәүләт сиясәт турында сөйләмим, алып бармасалар, ныграк, үзләренең урынбасарлары белән бергә, имамлары, мөхтәсиплары начар хәлгә килергә мөмкин. Чөнки Татарстанда кем беренче дин әһеле, чөнки, мәсәлән, инде булса субъект, Россиянең субъектка барсак, Cumhuriyetke barsak mı, ülkege barsak, anda bilgili. Mesela bar gubernatör, o siyaset tarafından hem bar din tarafından birinci kişi. Ya mitropolit mi, ya İslam Cumhuriyeti bulsa, mesela Çeçin'i alsak, Dagistan alsak, anda birinci kişi elbette Mufti Hazret. Татарстанда бүгенге сәкендә муфти, чөнки мусульманнар күпчелек, тарих тарафыннан, чөнки бу мусульман иле, татарларнан иле, башкаласы, Казан ханлыгы, башкаласы, ягъни шулай бу фикерләрне алсак, беренче кеше мусульманнарның мусульман тарафыннан муфти булырга тиеш. Ләкин бу митрополит килүе буенча, менәчә маяк алышырга мөмкин. Ягъни мусульманнарның тавышы муфтиләрнең, муфтиның тавышы зайфрак булырга мөмкин, кичле булмас. Чөнки күрәбез, мәсәлән, Кремльдә чиркәүне, зур чиркәүне салу, анда нәгәйту, башка нәрсәләр, шундый хәрәкәтләр күренә. Минемчә, бик шундый куркыта торган хәл. Чөнки мәктәпләрдә дин сабакларны укыту Татарстанда бүгенге сәкендә рәсми рәвешендә основы этики билгеле булды. Ләкин шул митрополит я чиркән теле булса, мусульманнар үзләренең сайласыннар, христиан үзләрен сайласыннар, үзләренекен сайласыннар, бу нәрсәләр булырга мөмкин. Ләкин рождественские чтениялар күрсәтте, чиркәү активны, шундый кеч белән кирергә тели мәктәпләргә беренче класстан алып 11 класска хәтле. Ягъни бөтен балалар, мәктәп балалары бу дини сабакларны культуролог тарафыннан, культуролог рәвешендә алсыннар. Минемчә, мусульманнар, Җумһурияте яши торган мусульманнар, мәсәлән, Чечнистан, Дагестан, Ингушетия, алар өчен ул файдалы. Чөнки алар үзләренең ислам динен кертә алалар, аларны укыта алалар. Ләкин бу тарафларда кая мусульманнар ашчылык, татарлар бу булсын, мусульманнар ашчылык, мусульманнарга бик кыен була. Чөнки үзе безнең тарафыбыздан устазлар җитешми, китаплар җитешми, һәм мәктәпләрдә, әлбәттә, мәктәпнең администрациясе ул ислам динен таратуга, ислам динен укытуга аны хупламас. Рөхсәт бирсә дә, устазлары ислам дине укыткан вакытта укыталар, мин беләм, ишеттем. Мәсәлән, әйтәләр, имеш бу пигәмбәр Мухаммәд имеш булган. Но үзләре бит әйтмиләр үзләренең дин турында. Ягъни масхара кылып, үзе безнең динебезне укыталар безнең үк дәресләрдә. Ләкин менчә мусульманнар йыклылар бу өлкәдә дәреслекләрне, мударистарны, аларны әзерләргә, ничек аны укыртырга, ничек хәзер рус чиркәве бу юнәлештә хезмәт куя, көч куя, акча түгә, мусульманнар тарафыннан бер нәрсә фактически ишетелми. Бик заиф. Ул нәрсә бу хәлләр мине бик каты борчи һәм куркыта торган хәлләр бүгенге сәкендә. Минемчә, чөнки шул рождественские чтениялар мин катнашам, һәр ел саен и күрәм, киләчәккә стратегик фикерләрне ничек рус чиркәвен үзенең динен таратырга теле, үзенең позицияларны көчле болса, нығайтырға кіре, бұл нәрселеріні көрем. Ләкін біздің муфтилар арасында, пақат чедеш ятаған вақытта кілкіге, китре қара кылып, кілке фикірлері, киімлеріне күршілай көрсетелер.
Дейді Русия мүфтилер шурасы рейсі ұрын басары Дамир Махаддинов. Оның білін әңгімені біздің интернет сәхифә бізді де ұқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Кризисқа қарамастан татар китапларын сату ғинварда кимемеген. Шетелде яшаушылар Татарстан Қазан тарихы турында китаплар белән қызықсына. Бу хакта безгә Татарстан китап нәшрияттарының сату бүлеге җитәкчесе Зөлфирә Хәмәдиярова әйтте.
Матур әдәбият белән бергә халык хәзер бик күңелле күренеш тарих белән қызықсына. Татарстан тарихын, Қазан тарихын бик яраталар. Менә ул китаплар безнең сатуда һәр вакыт без арттырырга тырышабыз аларның санын. Мәсәлән, яңа гына чыкты әле безнең татар тарихы Равил Фахретдиновның бер қолын һәм зур форматта Татарстан тарихы дип атала. Ул бер китап һәм икенчесе кыскартылган ансы туристлар өчен дип әйтегенде 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә дә шулай Татарстан тарихы бар. Озын Кремль турында бик матур альбом чыгарды. Аны туристлар һәм кунаклар бик яратып алалар. Балалар әдәбиятында мин бүгенге көндә кызыксынлар дип әйтер идем. Ул безнең шулай сатуда һәр вакыт бар һәм аны күп алалар.
Диде Зөлфирә Хәмәдиярова, китап нәшриятының балалар әдәбияты бүлеге хезмәткәре Айсылу Галиева яңа булачак портал турында сөйләде.
Бүгенге заманда безнең басым интернет челтәренә ясала бит инде. Китап нәшриятының социаль челтәрләрдә рәсми төркемнәре булдырылды, анда эшләп барыла һәм алып барыла торган 1-2 елдан нәтиҗәсе күренәчәк зур бер проект Татарстан китап нәшриятының, ул да булса Татар әдәбияты үзәге порталы. 16-нчы елда эшли башлаячак безнең интернет кибет әлеге сайтта һәм 17-нчы елда инде анда онлайн китапхана да ачылачак, интернет кибете дә эшләячәк. Китапларны электрон форматта да, кәгазь форматта да яздырып алу мөмкинлеге булачак. Әгәр кеше үзенә яздырып ала икән, күчертеп ала икән, йөкләтеп ала икән, ул вакытта түләүле була инде. Әгәр кирип кенә укысың икән, ул вакытта бушлай татар әдәбияты белән танышу мөмкинлеге булачак. Татарстан китап нәшриятында чыкмаса да башка нәшриятларда чыккан мо. Татар халкына кагылышы булган бүтән басылган китаплар электрон форматта да, PDF форматын күздә тотабыз инде, шунда тупланачак. Бу татар халкын, татар әдәбиятын берләштереп тора торган бер портал булачак.
Дәүләт Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.